case you missed it.
In case you missed it, dalam sebuah diskusi virtual akhir April lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, mengatakan bahwa Permendikbud tentang kekerasan seksual akan diterbitkan dalam waktu dekat. Nah, Permendikbud ini dirancang untuk merespons berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terutama setelah sederetan kasus terkait mencuat di muka umum. Dari kasus Agni di UGM waktu 2019 sampai kasus yang menimpa 30 mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang diduga dilakukan oleh seorang alumninya. Nah, Permendikbud ini penting karena sampai sekarang ini masih minim nih mekanisme dan regulasi yang mengatur penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Karena ujung-ujungnya biasanya korbannya nih yang harus menelan pil pahit. Padahal, menurut survei Koalisi Ruang Publik Aman 2019, sekolah ini jadi ruang publik nomor 3 tempat terjadinya kekerasan seksual. Nah, untuk membahas topik ini tentang upaya yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di unit pendidikan, saya Rifan Dwi Astono bakal ngobrol dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Profesor Nizam. Apa kabar, Prof?
Assalamualaikum. Sehat, Mas.
Waalaikumsalam. Sehat, ya. Dan juga dengan Direktur Advokasi dan Kebijakan Publik di Support Group and Resource Center on Sexuality Studies UI, SGRC UI, Rizka Carolina. Halo, Mbak Rizka. Apa kabar?
Halo. Iya. Sekarang aku chairpersonnya, Mas.
Oh, chairpersonnya? Ya ampun, tuh kan aku malah kurang update. Selamat sekali lagi berarti, Mbak Rizka.
Iya, thank you.
Selamat, Mbak Rizka.
Jadi malu nih saya. Nah, tapi kita bakal ngobrolin ini langsung, tapi saya mau ke Prof. Nizam dulu nih. Terkait pernyataannya Mas Menteri Nadiem, yang bilang bahwa Permendikbud soal kekerasan seksual ini akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Kapan, Prof, terbitnya?
Nah, ini yang agak susah menjawabnya karena ini harmonisasi di peraturan-peraturan menteri itu cukup panjang prosesnya. Sebetulnya sih draft permennya sendiri sudah kita siapkan sejak tahun lalu dan sudah berbagai macam uji publik dan masukan-masukan sudah kita dengarkan. Nah, kemudian ya seperti dalam setiap penyusunan peraturan-peraturan menteri itu kan harus diharmonisasikan di Kementerian Kumham. Ya. Ini biasanya antri prioritas, ini meskipun kita sudah mendorong terus, tapi ya masih harus bersabar.
Jadi ada di prioritas nomor berapa nih, Prof, kalau boleh tahu? Kalau harus antri
kita ya prioritas tinggi, tapi kan yang menentukan akhirnya ada di Kementerian Kumham.
Oke, berarti kita masih harus kira-kira menunggu berapa lama lagi nih, Prof? Karena Mas Menteri bilang dalam waktu dekat, kan?
Ya, biasanya sih di Kumham, ya antara 1 bulan sampai 3 bulan ya, ini memang tergantung. Tapi tergantung jumlah peraturan-peraturan yang harus mereka harmonisasikan. Karena memang banyak sekali ya peraturan-peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan presiden yang harus diharmonisasikan di Kumham. Jadi kadang-kadang ini kalau nggak dikawal ya terus berkepanjangan.
Oke, berarti dalam 1-3 bulan ke depan nanti saya izin untuk follow up lagi ya, Prof, ya. Ini sudah selesai apa belum, kapan keluarnya. Tapi sebetulnya kalau boleh dijelaskan, isi Permendikbudnya sendiri tentang kekerasan seksual ini mencakup apa aja sih, Prof?
Ya, jadi yang utama itu adalah kita menjaga ya. Ini kan harus pertama preventif harus kita lakukan. Jadi mendorong kampus untuk, kadang-kadang kan kampus, masyarakat kampus, baik mahasiswa, dosen, karyawan, teknik, dan sebagainya itu kan kadang-kadang tidak paham ya secara utuh tentang apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu kan bisa kekerasan kata-kata pun itu satu bentuk kekerasan seksual. Colek-colek nggak karuan itu kan juga kekerasan seksual. Nah, hal semacam itu kadang-kadang nggak difahami oleh kampus. Jadi yang pertama tentu memberikan ya promotif, artinya teman-teman di kampus itu menyadari apa itu sebetulnya sexual harassment. Dan sexual harassment itu tidak hanya terhadap perempuan ya, terhadap laki-laki juga. Jadi ini kadang-kadang hal-hal semacam itu tidak dipahami oleh teman-teman di kampus, baik mahasiswanya, dosennya. Kita bangun kesadaran publik tentang hal tersebut. Kalau seorang nggak senang ya di jalan di depan orang, kemudian di sweet-sweet, itu kan susah. Selama ini itu dianggap biasa gitu ya. Karena itu sesuatu yang harassing, yang melecehkan.
Melecehkan ya.
Nah, semacam itu perlu kita bangun kesadaran masyarakat di kampus itu sendiri. Jadi mulai dari promotifnya tadi, kemudian preventifnya, kemudian ya mitigasinya, berbagai macam bentuk pelanggaran yang ada sanksinya, mekanismenya. Dan di sini sebenarnya yang paling penting itu ketika terjadi, itu siapapun yang korban harassment itu tahu kemana harus melapor, dia yakin ketika melapor itu akan terlindungi, dia yakin ketika melapor itu akan ditindaklanjuti, dia yakin ketika melapor itu tidak akan berdampak justru pada dirinya sendiri tadi. Itu yang kita bangun mekanismenya di dalam kampus dan yang kita dorong promosikan di dalam kampus.
Oke,
sampai ke mekanisme untuk mengatasinya.
Oke, sebelum saya mendalami soal itu, saya mau nanya responsnya Mbak Rizka sendiri ini. Gimana responsnya Mbak Rizka terhadap Permendikbud ini?
Jujur saja, saya tipikal orang yang skeptik sama pemerintah ya. Tapi sejak ada kehadiran Mas Menteri gitu ya, dan juga satu terobosan menurut saya ini Permendikbud untuk anti kekerasan seksual, menurut saya adalah suatu hal yang patut untuk kita apresiasi. Tidak banyak pemerintah yang mau sebenarnya mengakui tiga hal begitu, bahwa pendidikan punya tiga hal. Saya jujur saja itu kaget ya, dalam oleh pejabat, suatu pejabat publik mau menyatakan, seorang menteri menyatakan bahwa ada tiga
dosa
pendidikan, dosa besar pendidikan, yang mana itu adalah kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi kalau tidak salah. Nah, maksud saya jika ada satu Permendikbud yang muncul begitu ya, yang lebih dulu bahkan dari RUU penghapusan kekerasan seksual, menurut saya ini adalah satu step yang sangat baik ya, yang patut untuk diapresiasi oleh upaya untuk pemerintah. Yang kita inginkan adalah sudah tugasnya pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat dan membuat sekolah dan juga terutama pendidikan tinggi itu jauh lebih aman, seperti itu.
Menurut Mariska, cukupkah dengan Permendikbud ini untuk bisa men-tackle isu ini?
Belum. Karena ini sistematis ya, Mas. Tapi saya merasa ini patut kita apresiasi, satu hal, adanya Permendikbud ini. Tapi tidak hanya berhenti di Permendikbud. Peran masyarakat seperti apa gitu loh. Jangan sampai satgasnya hanya dibentuk oleh di sekolah saja, sedangkan di sekolah sendiri tidak mengerti apa itu kekerasan seksual. Nilai-nilainya seperti apa, bagaimana caranya untuk memberikan perlindungan lebih kepada korban, itu tidak dipahami. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Tapi saya rasa ini menjadi satu terobosan pertama, menurut saya adalah suatu hal yang baik gitu. Harapannya lebih banyak pemerintah divisi-divisi lain yang juga mulai memahami apa itu sebenarnya kekerasan seksual, seperti itu.
Nah, Prof. Nizam, Mas Menteri juga sempat bilang bahwa yang ingin diupayakan dengan adanya Permendikbud ini adalah soal transparansi. Jadi, siapapun yang mau melapor itu bisa juga langsung melaporkan tindakan kekerasan seksual yang mereka terima juga langsung, tidak hanya ke kampus, tapi juga bisa bahkan langsung ke Kemendikbud. Katakanlah misalnya gini, Prof. Saya mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Lalu saya lapor nih. Misalnya, dalam hal ini berarti ke Kemendikbud deh, kalau gitu. Saya sempat lihat juga di websitenya ada semacam formulir untuk kita isi kalau misalnya kita mau melapor sesuatu. Nah, saya udah lapor. Apa yang perlu saya ekspektasi? Apa yang akan terjadi setelah itu? Dan apa hasil yang akan saya terima pada akhirnya, Prof? Kalau misalnya saya lapor ke Kemendikbud.
Ya, jadi pertama kita ingin mempromosikan setiap tempat-tempat pendidikan ya, sekolah, kampus itu menjadi tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling sehat untuk masyarakat, akademisi, adik-adik mahasiswa, siswa, itu merasa terlindungi, merasa aman di dalam kampus. Nah, ini tentu harus gotong royong, kita dengan masyarakat kampus dan masyarakat sekitar gotong royong untuk mewujudkannya, tidak bisa hanya pemerintah. Bahkan kalau kita mengarahkan polisi di seluruh kampus pun itu tidak menjamin. Tapi bahwa kesadaran tentang mewujudkan kampus yang aman, kampus yang nyaman, kampus yang sehat itu harus menjadi semangat kita semua. Dari mahasiswanya, dosennya, rektornya, dekannya, dan semuanya. Jadi ini harus bersama-sama. Tidak mungkin hanya dari pemerintah, tidak mungkin dengan menurut polisi dan sebagainya. Yang kedua tadi, pemerintah tetap berperan. Ketika itu ada masalah di kampus tidak terselesaikan, itu pemerintah tetap bisa mengintervensi. Jadi misalnya mahasiswa merasa, wah ini saya mau melapor tapi itu di dekan saya sendiri atau rektor saya sendiri. Nah ini bisa langsung lapor ke Kemdikbud. Saat ini kita sebenarnya sudah punya channel namanya Lapor. Itu semua laporan dari masyarakat itu selalu kita tindak lanjuti. Entah mahasiswa di DO tanpa alasan, mahasiswa demo kemudian di DO dan sebagainya, itu selalu kita follow up. Ini tidak tidak itu bukan black hole ya, tidak masuk laporan hilang ya. Nggak, semua kita follow up dan sejauh ini alhamdulillah Kementerian Dikbud ya terutama Dikti mendapatkan apresiasi karena paling tinggi responsnya terhadap lapor. Ini lapor ini ada di semua kementerian sebenarnya punya mekanisme lapor ini. Tapi alhamdulillah selama ini Kemdikbud termasuk yang paling tinggi merespons atas laporan dari masyarakat tersebut. Nah, kemudian kita sekarang Mas Menteri juga membentuk namanya Pusat Pembinaan Karakter. Pusat Pembinaan Karakter. Nah, ini salah satu menjadi ya, itu memang salah satu hub simpul tempat memfollow up segala macam bentuk laporan yang terkait dengan tadi bullying, sexual harassment dan intoleransi yang terjadi di sekolah maupun di kampus. Jadi ada unit yang sudah secara spesifik menangani hal tersebut. Kira-kira seperti itu, Mas.
Tadi saya sempat menangkap bahwa berarti kalau misalnya kita mengalami suatu pelecehan seksual atau kekerasan seksual di lingkungan kampus, mungkin baiknya kita lapor selain ke Kemendikbud, tapi ya ke kampus masing-masing karena nantinya penanganannya juga akan dengan kampusnya juga ya, Prof, ya?
Betul. Jadi nah, unit di kampus itu yang kita di dalam permen ini, salah satunya kita mewajibkan kampus itu punya unit untuk crisis center lah di kampus itu yang aman, jadi tidak diintervensi oleh rektor misalnya atau oleh pimpinan, tapi ini menjadi satu unit yang dijamin bahwa setiap orang, setiap korban, setiap penyintas bisa melapor pada unit tadi dan unit ini punya kewenangan untuk melakukan investigasi, melakukan pendalaman, termasuk perlindungan saksi dan menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan itu, misalnya pihak perlindungan saksi, pihak bahkan pihak kepolisian dan sebagainya itu, unit inilah yang punya kewenangan untuk melakukan itu tanpa harus melalui rektor.
Prof, mohon koreksi saya kalau salah, berarti nanti kalau misalkan Permendikbud ini sudah diterbitkan, isinya itu akan mencakup peraturan yang mewajibkan masing-masing kampus membentuk unit terpisah yang independen yang akan menanggulangi atau mengatasi, memitigasi kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus tanpa campur tangan rektorat dan lain sebagainya ya.
Betul.
Oke, nah, saya mau ke Mbak Rizka lagi nih. Mbak Rizka, sebetulnya sebagai pihak yang selama ini mendampingi juga korban kekerasan seksual, apa sih sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh seorang korban kekerasan seksual selama mereka menjalani proses penanganan kasus seperti ini?
Sebelumnya, Mas, ya, SDRC sendiri adalah salah satu, bukan salah satu, hampir yang pertama yang mengungkapkan terjadinya kekerasan seksual di kampus waktu itu. Dan mendapatkan backlash yang begitu besar, begitu ya. Ketika itu hanya karena speak up gitu. Dan sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk saat ini kepada korban adalah menurut saya pendampingan dan jaminan bahwa mereka akan dilindungi sampai dibuktikan sebaliknya. Apakah itu bisa dijamin oleh Permendikbud ini dengan satgas pemerintah, apakah benar-benar independen, jangan sampai terjadi apa yang kemudian pernah terjadi di P2 TP2A waktu itu, Mas. Ada orang di dalam P2 TP2A sendiri yang melakukan kekerasan seksual. Kita tidak ingin itu sampai terjadi. Jadi bagaimana caranya untuk memastikan pemerintah, satgas dari Permendikbud ini nantinya itu bisa dijaga kode etiknya. Gitu. Kemanakah masyarakat sipil akan melapor bila ada pelanggaran kode etik yang mana pelanggaran kekerasan seksual juga terjadi, yang melakukan adalah dari satgas sendiri. Itu sebenarnya yang kami khawatirkan dari masyarakat sipil. Sebenarnya begitu, Mas.
Yang kita tahu kan sekarang setelah kemarin ini dengan adanya kampanye Nama Baik Kampus dari beberapa media massa, kemudian juga jadi banyak sekali kasus-kasus yang mencuat, ada bahkan yang dari UII ini bahkan 30 korbannya yang speak up tentang pengalaman yang mereka alami itu.
Nah, saya agak sedikit ini ya, terkait dengan kekerasan seksual, apalagi di kampus, itu sangat delicate, harus hati-hati sekali kita melakukan pemberitaannya. Dalam hal ini pemberitaan ya, ada beberapa kasus yang saya ketahui katanya pendampingan, tapi yang terjadi adalah bombastis berita. Itu satu hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, apalagi sampai mengumbar nama dari korban. Bagaimana caranya untuk menjaga korban tidak sampai menjadi korban dua kali sebenarnya, Mas.
Tidak jatuh lalu tertimpa tangga karena pemberitaan di media.
Nah, Prof Nizam.
Betul, betul.
Ini gimana nih, Prof, untuk bisa menjamin bahwa nantinya, seperti tadi dikatakan sama Mbak Rizka, Satgas atau unit yang dibentuk untuk penanganan di masing-masing kampus ini betul-betul independen. Yang kita ketahui misalnya dari contoh waktu kasus yang Agni di UGM itu, kemudian setelah dibentuk tim yang ditugaskan untuk melakukan penelusuran, kemudian diserahkan hasil investigasinya, ujung-ujungnya justru malah jadi diselesaikan secara kekeluargaan. Karena korban sendiri merasa bahwa dia sudah tidak kuat lagi lah istilahnya untuk menjalani proses tersebut. Bagaimana, Prof?
Ya, jadi memang kasus-kasus semacam ini itu tidak simpel, tidak hitam putih, tidak sangat mudah. Ya. Pertama kita, ya, nomor satu itu perlindungan pada penyintas. Nah, ini yang beberapa kampus itu pendekatannya dengan cara non-litigasi, ya, supaya tidak terekspos, supaya tidak ini, kemudian nanti distigma dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kasus macam ini mudah sekali menjadi rumor.
Maksudnya ya. Seperti apa? Kasus-kasus seperti jadi ini tadi, mudah menjadi rumor?
Seperti kasus Agni. Ya. Kasus Agni itu kebetulan saya juga masuk di dalamnya. Saya ikut grup saya mencari penyelesaiannya. Itu kemudian muncul di media. Kemudian cerita di media itu kadang-kadang berbumbu dan kemudian macam-macam. Kemudian dampaknya itu luas sekali. Jadi sesuatu yang sebetulnya bisa diselesaikan secara baik, korban terlindungi, pelaku terhukum, tapi karena oleh media tadi kemudian diamplifikasi, dampaknya justru malah terjadi tadi korban menjadi korban lagi. Karena kemudian dia mendapat pressure dari publik, dia terekspos, dan seterusnya. Meskipun tujuan dari media tadi tadinya baik ya, ingin mengadvokasi, tetapi dampaknya justru sebaliknya, memojokkan si penyintas tadi menjadi korban dua kali, korban tiga kali. Ya. Ini yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Ya. Jadi kita ingin penyelesaiannya itu korban terlindungi betul. Jangan sampai nanti korban ini justru menjadi terstigma dan seterusnya. Nah, tentang independensi tadi, makanya kita memberikan dukungan dari pemerintah pusat. Jadi ada kalau misalnya itu si korban khawatir nanti dia kalau lapor ke kampus bagaimana-bagaimana, dia bisa melapor langsung ke kementerian melalui unit tadi.
Berarti Kemendikbudnya yang akan memastikan independensinya
ya,
nanti
memastikan,
ya.
Ini terlindungi.
Kalau ada apa-apa, Kemendikbud akan istilahnya membackup untuk memastikan independensinya terjamin. Mbak Rizka tadi mau menanggapi apa?
Ya, saya juga ingin menanggapi terkait dengan yang pertama adalah kalau menurut saya sebagai pendamping korban, ya, yang pertama adalah pemulihan untuk korban, baru ke selanjutnya korban sendiri yang akan mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi tugas pendamping di sini adalah bukan untuk A, untuk B, untuk C gitu loh, tapi untuk korban. Karena yang hero di sini seharusnya adalah korbannya itu sendiri, bukan sidekick kita gitu loh, bukan media, bukan pendamping korban, bukan satgasnya nanti, tapi adalah korban gitu loh. Kita hanya membantu korban untuk bisa pulih dan dia yang akan mencari keadilannya sendiri. Tapi di sisi lain juga sebenarnya untuk kekerasan seksual sendiri masih sangat minim untuk dipahami oleh teman-teman ya.
Dan itu sepertinya yang jadi tugas dari Kemendikbud sekarang juga ya Prof ya, untuk meningkatkan kesadaran.
Tadi saya sampaikan mulai dari promotif ya, mengenalkan apa itu sebetulnya sexual harassment, definisinya, batasan-batasannya, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi itu tahu apa yang sesungguhnya di luar batas, apa yang sesungguhnya merupakan haknya untuk dilindungi, apa yang sesungguhnya merupakan kewajibannya untuk tidak melakukan. Itu banyak yang kita tidak tahu kan, kita di pinggir jalan suit-suit ada orang tampan lewat atau cewek cantik lewat, itu kan harassment. Nah, hal semacam itu tidak disadari
betul,
sebagai sesuatu yang lumrah, sebagai sesuatu yang biasa, colek sana, colek sini, di angkutan umum, di kampus. Itu kan kita menganggap itu guyon, hal biasa, tapi sebenarnya itu kan harassment. Makanya tadi mulai dari promotif, menyadarkan bahwa setiap manusia, setiap individu itu ada privacy yang harus dilindungi, yang harus dijaga. Bahwa kita misalnya guyon dengan baik itu ya harus ada konsen, ya tidak kemudian semaunya mengolok-olok fisik maupun ini kan ya semacam itu sangat-sangat sangat-sangat basic, itu pun banyak yang tidak memahami. Nah, ini perlu kita promote tentang hak, tentang kewajiban dari warga negara ya, baik cowok maupun cewek, laki-laki maupun perempuan, siswa maupun siswi, mahasiswa maupun mahasiswi, dosen, karyawan, itu dari promotifnya ini juga masih banyak PR-nya. Jadi kita seperti misalnya pengenalan kampus ini sekarang kita isi dengan ini pemahaman-pemahaman tentang sexual harassment ya.
Oke, berarti nanti Permendikbudnya juga akan mencantumkan,
itu mungkin
memulai
ke program
juga.
Mas.
Oh, program ya.
Ke program. Jadi kita sudah mulai dengan penerimaan mahasiswa baru di semester lalu, di tahun lalu. Kita sudah mulai, saya pesankan ke seluruh kampus, bagian dari induksi kampus itu adalah pengenalan pemahaman tentang hak seseorang, individu seseorang tentang sexual harassment, tentang kewajiban seseorang untuk melindungi temannya dan sebagainya, anti bullying juga termasuk di dalamnya.
Ya, saya juga melihat upaya Kemendikbud untuk melakukan ini lewat ada satu video kalau nggak salah di YouTube yang saya lihat dikeluarkan oleh Puspeka juga, itu semacam kayak apa ya, penjelasan explainer tentang apa isu kekerasan seksual. Terus bagaimana korban itu bisa mendapatkan atau memperoleh haknya untuk dilindungi dan sebagainya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kemarin ini saya lihat beberapa respons dari kampus-kampus setelah mencuat berbagai kasus kekerasan seksual, di mana mereka merancang peraturan-peraturan tentang kekerasan seksual. Misalnya UGM udah punya peraturan rektor. Nah, iya itu, peraturan rektor yang mengulas tentang kekerasan seksual. Kemudian juga Unibraw, terus UII juga memang merancang peraturan serupa. Nanti itu bagaimana untuk menyinkronkannya dengan Permendikbud yang akan keluar ini nih, Prof?
Iya, dengan keluarnya Permendikbud itu nanti kita harapkan ya di setiap perguruan tinggi ada regulasi turunannya ya, peraturan-peraturan turunannya. Kalau sudah ada peraturan ya tentu diharmoniskan. Karena kalau peraturan itu kan biasanya jauh lebih rinci dibandingkan dengan Permendikbud ya, yang kan sifatnya prinsip-prinsipnya apa yang harus ada, apa yang harus dilakukan, bagaimana mekanismenya dan seterusnya. Tapi sampai ke tingkat rincinya tentu nanti dalam peraturan-peraturan rektor dan peraturan di kampus masing-masing. Kemudian tentu kita perlu sekali lagi sosialisasi, pendidikan dan sebagainya terus kita lakukan, dan koordinasi. Kalau kita itu kan punya lebih dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia, tersebar dengan berbagai macam keterbatasan, dengan segala macam kualitas dari yang sudah sangat bagus, sangat sadar, sampai ke yang masih belum sadar tentang pentingnya melindungi mahasiswa, melindungi masyarakat kampus dan sebagainya. Ini kita punya lembaga layanan pendidikan tinggi, LDT di daerah-daerah, itu nanti juga menjadi wakil pemerintah di dalam mempromosikan dan mensosialisasikan segala macam aturan ini. Dan yang ketiga, kita dorong dengan program-program, mulai dari campaign melalui medsos, melalui video klip, vlog, dan sebagainya, sampai ke program-program penerimaan mahasiswa baru, program-program pembinaan kegiatan mahasiswa, dosen, karyawan, dan sebagainya, Mas.
Termasuk juga kalau nggak salah ada campaign hashtag gerak bersama. Tapi itu kayaknya topik terpisah yang perlu kita dalami tersendiri. Itu seperti apa perkembangannya sejauh ini. Mungkin terakhir dari Mbak Rizka ada closing statement singkat saja.
Kalau saya sih dari apa yang dikatakan Prof. Nisan, saya jadi optimis ya Mas. Kalau melihat dari Permendikbud ini, kalau semua dari jajaran Kemendikbud Dikti adalah seperti Prof. Nizam begitu, saya yakin gitu bahwa akan ada perlindungan yang jauh lebih komprehensif dan sistematis terkait dengan kekerasan seksual yang ada terjadi di kampus ataupun di sekolah, seperti itu.
Prof. Nizam, singkat saja penutup.
Iya, jadi sekali lagi ini adalah harus kita kesadaran bersama, gotong royong, dan bersama-sama lah gerakan sebagai satu movement, satu gerakan, wujudkan kampus yang sehat, kampus yang aman, kampus yang nyaman bagi semua.
Oke, terima kasih.
Mari bersama-sama.
Terima kasih banyak Profesor Nizam dan Mbak Rizka untuk diskusinya dalam Inkesu Mistik kali ini. Semoga ke depan no more sexual violence di lingkungan kampus ya. Amin. Nah, ya, pendengar.
Mas Rifan, Mbak Rizka, amin. Sehat selalu semuanya.
Sehat selalu semuanya. Pendengar VOA, sekian obrolan kita kali ini. Sampai ketemu lagi dalam episode Inkesu Mistik berikutnya dengan topik seru lainnya. Goodbye. In case you missed it.